Bob Billy. 200 people in that room, and each one wants me to be somebody else.
How do you sing then?
I put myself in another place. But I'm a stranger there. How does it feel?
These are yours.
Yes.
Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling coal here in Philadelphia?
I'm afraid.
Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect.
Someone needs to tell the wizard that the animals are in trouble. That's why we have a wizard. Because no one... What? Because no one should be laughed at.
So? Does your client have a name?
He desires to remain anonymous. If you're not willing to accept, I don't think it's worth talking. Just cut to the chase.
Det duket for filmbransjens mest prestigetunge pris. Vi snakker selvfølgelig om Oscar-utdelingen. Den går av stablen natt til mandag, eller søndag 2. mars. Vi må jo da ta for oss hvem vi tror vinner, og hva vi synes om de nominerte. Du lytter til Hver gang vi rantes. Mitt navn Ida Madsen Hestmann, og med meg har jeg Ida Katrine Holmen-Nilsen.
Hallo!
Det har jo vært veldig mye snakk om denne Emilia Perez, som var forhåndsfavoritt, men som så seilet ned til å bli, altså blant de som driver og har sånne predictions, så har den plutselig havnet nederst omtrent på der, hva ser man, tippekupongen. Kanskje du vil si litt om hva er det som har skjedd her?
Nei, og det jo veldig morsomt da, fordi vi lever jo på en måte i en tid der filmen i seg selv ikke nødvendigvis er det viktigste. Og det litt morsomt, men jeg må bare si en ting om Oscar først, fordi jeg veldig dobbeltmoralsk når det kommer til Oscar. Fordi jeg bruker det som både for- og motargument hele tiden. Fordi Oscar på en måte gullstandarden for folk som kanskje liksom ikke jobber med film og filmanalyse i en grad som det vi gjør. Altså det på en måte sånn, det veldig folkelig, og alle skjønner at det en quote-unquote god film hvis den har vunnet en Oscar. Samtidig, når man som oss og andre innvide vet hvordan stemmegivningen i Oscar-akademi fungerer, så vet man jo at det liksom ikke oppløst og vet at beste film, altså, som vinner nødvendigvis ting. Så jeg bruker jo veldig ofte Oscar til å si, det har jo ikke noe å si når noen argumenterer med, men den har jo vunnet en Oscar. Og sier, ja, men det betyr ikke at det en eviggyldig god film. Samtidig som hvis jeg snakker med noen som kanskje har et annet, mer lettbeint forhold til filmen enn meg, og jeg skal argumentere for en film som tilfeldigvis, som jeg elsker, og som tilfeldigvis også har vunnet Oscar, så bruker jeg det som et godt argument for at de skal se den, nemlig den har jo vunnet 3 Oscarer, faktisk. Så det fryktelig dobbeltmoralsk. Men derfor det også interessant da, med en film som Emilia Perez, fordi det jo en film som har fått veldig god kritiker og mottagelse, og som har blitt lynchet i hvert fall av de mest høylytte stemmene på sosiale medier, blant annet for fremstillingen av Mexico og meksikanere og transkjønnede. Og så kan man si, jeg har også gitt en veldig god anmeldelse, jeg synes det en strålende film. Jeg føler ikke at jeg har noen grunnlag eller bakgrunn til å forklare meg hvor godt den eventuelt representerer Mexico. Jeg må nesten vurdere den som filmverk, men vi lever som sagt i en tid der det ikke nødvendigvis er det viktigste lenger, og da blir sånne ting som, hovedrollen i Emilia Perez sine, altså, og unnskyld meg, ganske sjokkerende Twitter/X-utspill, ganske viktig. Når det kommer til hennes sjanser for, som nå, altså unnskyld meg, er dødsdømte for å vinne prisen for beste kvinnelig hovedrolle. Og ødelegger også for Oscar-kampanjen. Og unnskyld meg, bare det at vi snakker om en kampanje i forhold til en film, burde liksom være et lite red flag og barsko om at det ikke er liksom objektivt beste kvalitetsfilmen vi nødvendigvis stemmer frem. Veldig heldig hvis det sånn liksom sammenfaller sånn, men det er ikke. Det er ikke det Oscar er til, men det er sabla gøy allikevel. Her sitter vi og snakker om det, for eksempel. Men ja, disse kontroversene handler jo da både om at det er mange som har vært, liksom, la meg si det sånn, ute etter filmen i forveien, med tanke på dette med fremstillingen av, kultur og mennesker. Og så er det da denne transkjønnede hovedrollinnehaveren sine, mildt sagt rasistiske og sjokkerende Twitter-utspill som hun sikkert angrer bittert på. Hun skulle nok spist hatten sin hvis hun kunne.
Ja, altså. Hvis hun hadde hatt den.
Hvis hun hadde hatt en hatt, så hadde den vært godt fordøyet til nå. Altså,
ja, det er liksom sånn, det måtte komme, fordi før dette her...
Det måtte komme!
Ja, så, ja. Men det er jo interessant, fordi før Carla Sofia Gascón fikk denne kritikken, så var det jo regissøren selv som ble trukket frem som kom med de mest uheldige utspillene, da. Som,
og han er jo fransk, så det skulle jo veldig, veldig mye til at man ikke kunne finne noe der.
ja, ikke sant? Det er nesten litt sånn, hva sier man, programforpliktet, altså, eller at det kommer med... Ja,
ligger til høyre bein.
Ja, at han hadde vel sagt noe sånt som at at spansk er språket til folk fra u-land og immigranter og fattige folk, eller liksom hadde bare sagt, han hadde vel tikket på alle de kategoriene, sånn, ja, spansk er et trashy språk, liksom, det er det han har sagt. Altså, det er
hvor kommer mennesker.
Ja, men det er hvor kom det sier,
hvor tar han det fra?
Ja, det er jo, jeg blir helt sånn her paff, men det er til hans forsvar, da. Eller ikke, altså, de utspillene, de må folk gjerne fortsette, ja, og de må folk gjerne fortsette å ta ham på, tenker jeg.
Ja, absolutt.
Fordi jeg får bare enda mer spørsmål rundt dette, sånn, hva skjedde? Hvorfor måtte du si dette? Og hvorfor skjønner du ikke at dette, det hadde vært hensiktsmessig for din videre Oscar-framgang, holdt jeg på å si, eller ditt videre Oscar-eventyr, å holde kjeft om fordommer omkring spansk.
Ja, men herregud.
Veldig merkelig.
Man må være stokt om.
Ja. Men hvis vi ser på det jeg tenker er litt viktig med Emilia Perez, er jo å kanskje se den filmen som en forlengelse av hans tidligere filmer, da, om outsidere i samfunnet, om hjernekriminelle, folk som bare ikke lever helt i tråd med en slags etablert idé om moral og den riktige måten å leve på, og hvor jeg tenker, i hvert fall for min del, av de filmene han har laget før, som jeg synes er mest interessante, og kanskje av de siste, så som Deep Han og Profeten, Rust og Bein også, med Marion Cotillard, flere av disse karakterene blir utsatt for, eller det skjer noe veldig stort i livet, som gjør at de må gjennom en transformasjon, de må starte et nytt liv, og i den konteksten så er det jo interessant å se Emilia Perez som en sånn en slags neste kapittel, holdt jeg på å si, i en slags sånn, det som er en, jeg ser som en rød tråd i hans filmografi, da. Og hvor jeg ikke tenker at det kommer fra et hatefullt sted i utgangspunktet. Jeg tror han ville lage film om en gangster eller kartellkonge, så kommer han over noe som er skrevet før, og bearbeider det til et manus, sin type story. Og så kan jeg vel kanskje også se hvorfor han ikke er like opptatt av Mexico, at det blir en kulisse, sånn som, sånn som et fengsel er kulissen i Profeten, for eksempel. Og ja, i Rust og Bein også er det jo det der badestedet, eller bassenget med val, og, nei, jeg vet ikke. Altså, det jeg ser for meg at han ikke så interessert egentlig i kulturen, ting utspiller seg i alltid, og at han mer opptatt av hovedkarakterene, da, og på en måte den personutviklingen som skjer. Men med det sagt så har jo også Emilia Perez vel fått litt kritikk for å ikke gå sånn i dybden på karakterene. Ja, jeg vet ikke helt hva jeg tenker om det. Jeg synes jo egentlig at Emilia Perez, altså titelrollen, er litt kul, ja da. Eller, kanskje ikke kul det riktige, men jeg synes den litt uforutsigbar, og det synes jeg kult da, at jeg aner liksom ikke hva som vil skje neste, og at vi aner en slags sånn underliggende kraft i henne, som kommer til syne etter hvert, som eiesyk, maktsyk, men samtidig også veldig opptatt av familie og sånne ting, og jeg synes det liksom, jeg synes det kult da, selv om jeg vet at det jo en etablert kritikk mot det at transpersoner skal fremstilles på film som å ha dårlige karaktertrekk, ikke sant?
Det har jeg litt vanskelig. Jeg forstår liksom at hvis det blir en stereotypi da, så når vi ute i sånn nattsvermen liksom, at det blir en sånn trope. Men jeg synes jo, altså uten på en måte å ha det perspektivet inngrodd i meg da, kan man si, så må jeg jo si at jeg opplevde, jeg, og du vet jeg jo også, er jo fortale for at hovedroller, også minoritetspersoner, godt kan være litt ufyselig. Altså sånn, jeg synes jo, uten sammenligning for øvrig, men verdens verste menneske for eksempel, er jo et kroneksempel på det syndromet. Altså hvor mye av kritikken om filmen og denne Julie-hovedrollen da, som Renate Reinsve spiller, handlet veldig mye om at hun var en dårlig feminist. Og jeg var sånn, ja, altså som de aller fleste mennesker er. Og det er liksom, det er noe med sånn, altså man ønsker jo mer representasjon og mangfold, men jeg har jo i hvert fall fra mitt ståsted da, og det kan jo selvfølgelig være både privilegieblindt og snevert og alt det der, vanskelig for å se hvorfor denne representasjonen, dette mangfoldet, ikke kan være menneskelig. Altså, fordi jeg synes jo noe av det som er mest interessant med Emilia Perez, er jo nettopp at hovedkarakteren, efter att ha gått igenom hela denna transformationen eller denna liksom förvandlingen då kan man si, allikevel är den hon är.
Jo, och det är ju det jag syns är kul och så
om att och nej alltså hon är egentligen man, det är ju inte det det handlar om, det handlar om vem hon är som person,
ja, som människa.
Alltså vem hon är som människa. Ja. Och det är det kanske, alltså det kan ju vara något jag har översett. Eller ikke har innsikt i, men jeg har vanskelig for å se at det skulle være i konflikt med alt det på å si representasjonselement i den filmen. Altså, selvfølgelig representerer ikke hun alle transkjønnede. Alle mennesker er jo forskjellige. Så jeg har liksom vanskelig ofte for den type kritikk da. Men ja.
En ting jeg tenker på er jo hvis man ser det som nok en film om en gangsterboss, så er det jo, altså, gangsterbosser på film er jo nesten liksom en egen kategori av karakterer som gjerne romantiseres og fremstilles som litt sånn uoppnåelige og mystiske. Og jeg synes jo det er tilfellet her også, at det er jo, det er kanskje derfor vi synes det er spennende å se filmer om gjengledere, ikke sant? Fordi de har enormt med respekt, og så er det samtidig den nysgjerrigheten på sånn, hvordan ble du sånn, eller ja, hvorfor er man sånn? Men ikke sant, jeg tenker til Gudfaren, Scarface, holdt på å si Sopranos, eller ja, altså, folk elsker å se vellykkede kriminelle, som er på toppen, og kanskje også fordi de blir litt sånn udødelige, og så synes jeg, fordi det er en da veldig machokulturell type estetik og miljø som da skildres, hvor kjønnsrollene nettopp utrolig
skarpt oppdelt.
Ja, oppdelt og trange, ikke sant? Kvinner skal være mega feminine og sexy, eller at den seksuelle appellen liksom veldig knyttet til kjønn, mens menn skal være veldig macho, og det liksom ikke noe imellom, og det nettopp der jeg synes det interessant at en kartellkonge da snakker om at han har hele tiden vært en kvinne og vil skifte kjønn. Og så kan man selvfølgelig diskutere, liksom, det bare noe personen finner på for å gå i skjul og starte et nytt liv? Eller det faktisk sånn at han faktisk mener det? At, at ja, men jeg har alltid vært en kvinne.
Men altså igjen, det en film. Og jeg helt med på at representasjon viktig og sånn, men jeg kan også noen ganger bli litt sånn, men det ikke da, altså jeg synes det selvfølgelig viktig at man har diskusjonen, men så kan man jo heller si, ok, dette en film som åpenbart liksom sparks a lot of discussion og kontroverser, men det vel også en kvalitet i seg selv da.
Ja. Ja, men det at...
Ja, og jeg synes altså, alt dette kontroversen tatt i betraktning, at det en god film. Og jeg synes det en spennende og annerledes musikal, når vi i hvert fall når vi begynner å sammenligne med noen andre musikaler
ja,
på listen.
Ja, kanskje du vil inn på...
Nei, vi kan jo gå pris på pris, eller?
Ja, vi kan gjøre det.
Skal vi begynne med beste film?
Ja.
For nå sitter jeg samtidig med listen over sånn Variety sine spådommer.
Ja, det gøy.
Og der det nominert til prisen for beste film, som liksom jev kategori. Vi tenker vi holder oss vel kanskje til de jeveste kategoriene her, hvis ikke skal vi sitte her til i morgen. Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune Part 2, Emilia Perez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance og Wicked. Og her spår altså Variety at det Sean Bakers Anora som skrar med prisen. Jeg håper ikke at det blir Wicked. Jeg håper at det blir The Substance. Men jeg tror enten The Brutalist eller A Complete Unknown.
Ja, ok, du heller mot A Complete Unknown, ja. For jeg har også tenkt at...
Jeg tror det blir The Brutalist eller A Complete Unknown.
Jo, men jeg også heller mot The Brutalist.
Jeg vet ikke.
Jeg
håper på The Brutalist også. Altså. Jeg håper på The Substance eller The Brutalist, som jeg synes de beste filmene på den listen der. Og Anora, altså.
Ja, jeg også tror jeg har The Substance som favoritt. Men så det noe i meg som tenker at den vinner aldri, bare fordi den så konfronterende i formspråket
sitt. Ja. Den jo subversive.
Ja, ikke sant? Og ja, ikke sant? Kritiserer jo disse mennene som representerer hele Hollywood.
Stemmer det her?
Men altså, jeg synes det gøy å se at Anora har liksom seilet mer opp da, etter hvert som Emilia Perez har seilt ned. Og som nettopp også vant en del priser under SAG Awards, som jo tilgjengelig på Facebook, tilgjengelig på Netflix. Som også, den vil jeg tipse om da, det jo, jeg synes det en mye morsommere prisutdeling. De ler masse, og det mye litt sånn sketchet innslag. Så,
ja, Oscar stivt.
Ja, så Oscar blir jo litt sånn, ja, hva sier man, narspillet etter fest og forspill, holdt jeg på å si. Nei, jeg vet ikke. Narspill kan være gøy det også da, men det spørs. Men
hvem tror du vinner?
Jeg tror jo The Brutalist, men det handler om at jeg har liksom, det har blitt så innprentet i meg da, siden jeg så premieren i Venezia, og det var veldig sånn, oi, dette den store filmen liksom.
Den skikkelig Oscar-film egentlig.
En annen ting også, speaking of dette vi nettopp snakket om med Emilia Perez, ikke sant? Dette med minoriteter, fremstillinger av ulike typer karakterer og sånne ting. Bare sånn med tanke på at Hollywood jo altså det en veldig stor andel jøder I Hollywood, ikke sant? Tematikken I The Brutalist, det jo om en jøde som, ikke sant? Vi altså Hollywood, og vi også I Norge, vi glad I 2. Verdenskrigs tematikk. Vi liker å se filmer om, på en måte, Holocaust, eller vi liker jo ikke det, men vi opptatt av det. Og det jo kjempeviktig også, med tanke på hva slags tid vi I. Så det ikke det
jeg sier. Og denne jo veldig annerledes på den måten også, ikke sant? Fordi sånn som jeg synes jo sånn som I Pianisten da, som på en måte var Adrian Brodys forrige store sånn odysseiske jødisk mannrolle, så synes jeg jo at karakteren hans I The Brutalist jo mer usympatisk på mange måter. Fremstår mer usympatisk.
Ja, litt forvirret kan kanskje.
Og litt forvirret det sammen også. Ja. Men jeg synes jo I representasjonen der, så det jo ikke sånn jeg føler at I veldig mange andre holocaustfilmer og skildringer av den delen av 2. Verdenskrig, så jo ofte de som blir fremstilt som overlever, ikke sant, mot alle odds, blir liksom fremstilt som sånne overmennesker.
Ja,
Og der synes jeg jo The Brutalist veldig interessant, ikke sant, fordi hva gjør de opplevelsene med en som menneske, som det han har vært igjennom. Så det bare det gjør den jo til en veldig, altså veldig compelling film da.
Ja, og som,
ja, og så den jo bare så innmari flott.
Ja, ja. Og så det sånn som Alexander Huser skrev, som anmeldte filmen på tba.no, og som jo gjør filmen interessant, ikke sant? Det jo gjennom formspråket, som også litt mer kaotisk. Det jo mindre konvensjonelt, ikke sant, I forhold til det som en klassisk Hollywood-film. Og ja, laget av Brady Corbet og norske Mona Fastvold, eller som de har skrevet manus og produsert begge to, og så det Brady Corbet som har som regissert. Men at altså dette med at den viser et nådeløst USA, og hvordan USA tok imot flyktninger og immigranter, ikke sant? Og her jødiske, hvordan man på en måte aldri lar dem få på en måte, hva sier man da, ha eierskap I noe selv, nesten blir en slags, blir eid rollen som Adrian Brody spiller, altså han Laszlo Toth, at han på en måte blir eid av en eiendomsutvikler, som på en måte da, vet du, jeg begynner å tenke på de, altså det vi har snakket om mye I Qatar og sånn, og Dubai, med disse fremmedarbeiderne som kommer og søker et bedre liv det å jobbe da, og sende penger hjem til familie og sånne ting, men så blir de heller satt som slaver, ikke sant? De blir eid av de byggjærene de skal bygge for, og oppretter seg liksom en gjeld, og, ikke sant? Litt sånn, det litt samme parallell jeg føler jeg ser her da, og at han blir liksom fanget inn I noe, og det synes jeg også filmspråket veldig god på å få frem, så som også helt I starten, når han på en måte, det helt sånn kaotisk, det ikke som de spinner liksom litt rundt, når han...
Ja, det ikke sånn episk bilde av frihetsgrunnen, det hakker litt, altså sånn, du finner ikke helt hvor du skal
Nei,
fokusere.
Nei, det sånn til nesten, sånn som, nå det jo lenge siden jeg så filmen, men den, liksom, han på et kaotisk vis, som veldig, det mørkt, og gromsete og rått, ikke sant? Og så plutselig så han I USA, da. Altså, det litt sånn... Og det sånn, jeg føler det sånn god måte å på en måte forsøke å skildre en helt forferdelig situasjon I et menneskes liv, da. Altså, hallo, det 2. Verdenskrig, man jøde, og ja, nazister vil utslette dette folket, altså sånn... Og man på en måte... Ja, vekk fra hverandre, og sånn at den utrolig aktuell på så mange vis, politisk, og at den peker tilbake på historien, men også til I dag, tenker jeg. Og så den samtidig veldig sånn, ja, at den utfordrer oss kunstnerisk, da. Og delt I to deler, ikke sant? Nei, 3,5 timer ish, om ikke litt mer.
Ja, og med en sånn, 4 timer med pause.
Ja, og jeg elsker det. Jeg elsker intermission på film. Altså, det kommer opp på sånn klokke, på skjermen på lerretet. Og da har man et kvarte på seg på å gå på do og gjøre alle de tingene der. Men det
og kjøpe kaffe.
Ja, det veldig viktig. Men det jo noe interessant med det der på kinofilm spesielt, synes jeg, som jeg alltid gir en sånn god følelse, og særlig, må jeg må bare si, da vi så den på premieren I Venezia, det var et eller annet interessant der, det var en sånn spesiell stemning I det den intermission-plakaten kom opp på lærretet, og alle snakket entusiastisk med hverandre, og det liksom gøy når du også snakker med filmkritikere og filmjournalister fra andre land, I Europa spesielt, og bare du får høre det jeg ikke glemmer en kollega fra Belgia som bare «This is great, isn't it?» Det liksom bare «Dette
ja, men det «This is greit, it!» Så tid til å fordøye filmen også I pausen. Jeg husker min første intermission-historie. Jeg hadde kjøpt Tatt av vinden på VHS på Bislett Video da jeg var sånn 9 år gammel I 1999. Og det tok liksom, det tok, jeg tror jeg så den sånn på repeat, eller man måtte spole tilbake da, for det var jo så man kunne ikke se hvor lenge det var igjen av filmen. Jeg tror jeg så den ganske mange ganger, for jeg skjønte at den ikke var ferdig når det var intermission, for det visste jeg jo ikke hva det betød. Jeg var veldig god I engelsk og sånn, og skjønte liksom det meste av filmen, men intermission, det liksom litt fremmedord da, hvis man har opplevd, altså hvis man har vokst opp utenfor gamle hollywoodske rammer. Så det tok liksom veldig lang tid før jeg fikk sett del 2 av Tatt av vinden. Da jeg sikkert sånn 10,5 da, før jeg kom dit. Så make no mistake, intermission betyr altså pause. Ja.
Det betyr ikke jeg holdt på å si mission kan jo...
Det betyr ikke sånn ferdig... Ja, men den slutter, den sånn veldig ferdig Tatt av vinden, for hun sier I'll never go hungry again. Og så kommer liksom intermission da. Og den ligner jo på hvordan den begynner, vet du.
Ja.
Ærlig tabbe, sier jeg bare.
Men vi kan jo også si litt om Anora, som på en måte plutselig har blitt litt sånn favoritt blant disse filmene som nominert til beste film. Også fordi Anora jo på en måte, hva skal jeg si, jo, det jo blant de filmene som nominert som også veldig autørpreget da, altså independent film holdt på å si, som jo igjen, det jo faktisk også veldig kult å se her da, at det jo flere filmer her som ikke sånne typiske storfilmer, store Hollywood-produksjoner, og sånn sett det jo det som også kult med The Brutalist da, som også på A24, og så Anora Neon, og det vel de to selskapene som kanskje mest etablerte når det kommer til indie og eksperimentell film som har litt sånn rått uttrykk da. Welcome
to Vegas. If I get married to an American, I wouldn't have to go back to Russia.
You want me to be your little wifey?
I'm serious.
3 carrots.
What about 4 or 5 or 6?
I give it 2 weeks, bitch. I'm just gonna go chill in my mansion or whatever.
What?
This is not a real marriage. We're getting in annulled and you have no say in it.
Your life will be destroyed.
Jeg jo selv veldig Sean Baker-fan. Men jeg tror jo jeg likte Red Rocket bedre enn Anora, og musikkvalget også. Men det jo en utrolig artig film da, Anora. Jeg tror også det, jeg ble litt overrasket over retningen den filmen tok. Det utviklet seg til å bli litt mer sånn screwball-komedie, møter Snatch, liksom, eller sånn Guy Ritchie-land. Sånn der gangster-komedie-aktig. Der også det jo, altså det Lilje har fått med meg, at noen av skuespillerne har jo fått, altså det kommer kommentarer da på nett om at de jo russiske, ikke sant? Som jeg tenker, ja, men ikke sant, vi der, folk gjør seg tanker basert på hvor folk fra og nasjonalitet
men,
og
sånn. Men kan jeg ikke bare si en ting? Fordi jeg forstår det behovet, jeg forstår også at det må være fryktelig irriterende å føle seg misrepresentert, men noen ganger, Ida, så føler jeg at det blir et sånn, det blir en sånn retorikk for mange, nå sier jeg ikke at det alle som gjør det som har det sånn, men det blir en sånn, det blir et språk og en retorikk for folk som ikke vet hvordan de skal snakke om film, til å plutselig kunne mene noe tilsynelatende komplekst.
Jo, jeg helt enig.
Hvis du skjønner hva jeg mener, for det sånn, jeg vet ikke hvilken dritt om det her, men... Ja. Den veldig støttende.
Ja, 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 och att Jura Borisov, ja, han är russisk och ja. Så blir det liksom där vad vet vi om
Eller så vill du bara mena ett eller annat ja. Så altså, kan du inte säga si något om filmen?
Ja, ja sant? Eller hålla sig till saken, snacka om skuespelprestationer som ja. Ja. Så men
apropå skuespelprestationer ja. Så var man bästa manlig skuespelare du?
Ja.
Där är det Adrian Brody. For the Brutalist, selvfølgelig. Timothy Chalamet for A Complete Unknown. Coleman Domingo for Sing Sing. Det som jeg ikke har sett. Og så nå 24 film. Ralph Fiennes. Conclave. Og Sebastian Stan for våres yndlings The Apprentice.
Ja, ikke sant?
Og her forutser Variety at Adrian Brody vil vinne. Jeg håper det. Men jeg tror at det blir enten Timothy eller Ralph Fiennes.
Ah, ok. Så ikke Sebastian Stan?
Nei, jeg tror ikke han vinner.
Altså, det, jeg synes, det jeg må bare si der da. Sebastian...
Det hadde vært veldig gøy med tanke på alt som skjer nå. Ja. Men jeg tror ikke han vinner.
Sebastian Stan i en film som jeg mener det skikkelig feigt at ikke A24 eller Neon... distribuerte, altså sånn, det tok jo veldig lang tid før noen turte, vil jeg si, å distribuere The Apprentice.
Dritbra.
ja, knallbra, og vi ser jo nå, plutselig ble den jo satt opp på nytt igjen, etter at den fikk Oscar-nominasjoner. Der har du sånn direkte konsekvens av det, det å bli bare nominert, ikke sant? At det har så mye å si, da. Plutselig begynner kanskje folk å se annerledes på filmen, men også i lys av at Trump nå president da. Filmen kom jo før valget og ble jo kritisert av både Trump-hatere og Trump-fanatikere, så jeg tenker jo noen ganger at det, det kan jo noen ganger være et bra tegn egentlig. At den klarer da å provosere flere parter som er uenige, at på en måte her har disse menneskene er faktisk en enighet om at de ikke liker filmen. Det er kanskje det eneste de kan enes om, som politisk er så polariserte. Da. Men altså, jeg synes det er helt sjukt at man da ikke klarer å forholde seg til filmen som film, og det faktisk filmen prøver å si. Altså,
gjennomgående tema her, synes
ja.
Jeg.
Ja, ikke sant? Og at det er en knallbra satire, da. En av mine favorittfilmer fra i fjor. Også, men også fordi jeg synes Sebastian Stan er... Herregud, så godt han spiller. Og jeg tenkte på det også, fordi jeg så filmen på nytt igjen, rett etter jeg hadde sett A Different Man. Altså, det er to veldig ulike roller, som han er så god på å gi så mye personlighet og karakter til, som jeg synes er nesten vanskelig å artikulere. Altså, det er noe med ansiktsmimikk til kroppsholdning, hvor han i sitt stille spill klarer å få frem så mye da, uten å si så mye og det synes jeg er
og samtidig være gjenkjennelig
ja, ja.
Som en så liksom utbredt karakter da, som Donald Trump jo er
ja, ikke sant?
Men hvem tror du vil vinne?
Ja, ikke sant? Nei, men altså, nå som Timothée Chalamet vant beste skuespiller på SAG Awards ja. Så holder jeg en liten knapp på ham
Da.
Ja, så da ble det sånn, ja, men kanskje det kan jo hende faktisk. Altså, han gjør også en knallbra rolle.
Han er helt super.
Og som jeg har ment da, jeg har jo anmeldt filmen på tba.no, og det utløste en lang tankerekke og ble til et essay. Men jeg synes han er så god til å synge også på en måte som...
Ja.
Så man har jo snakket om det selv, at selvfølgelig, og det er jo det som gjerne er kluet, ikke prøve å imitere, for det er jo bare pinlig. Men at man klarer å lete etter en slags Bob Dylan-figur, som han kanskje kan ha litt i seg selv, eller en slags tolkning som han finner, og har, ikke sant, her ser vi jo resultatet av at filmen ble utsatt på grunn av korona, og han fikk 5 år på seg til å gjøre denne researchen, og tatt på seg denne jobben skikkelig, seriøst, og vært veldig dedikert til det, og det, jeg føler vi føler det når vi ser filmen, jeg ble rørt da jeg satt og så det på kino, og det er jo 23 låter, talte jeg hvor største parten er det jo han selv som synger, ikke sant?
Ja.
Jeg kjøper alt, og jeg tenker det, ja, det skal mye til, altså, klare å lage et så overbevisende portrett av Bob Dylan, altså liksom at han klarer å gestalte Bob Dylan som både menneske og artist, og som sånne mystiske ikon, ikke sant?
Ja, og enda en gjenkjennelig karakter.
Mm, ja, ja, det er vanskelig. Men som du sa, altså, jeg tror jo fortsatt Adrian Brody er den som faktisk vinner. Håper kanskje på Timothy
og Sebastian. Adrian. Jeg håper på Adrian.
Men, ja, men han har vunnet før, har han ikke det? Ja, det er liksom, jeg føler det, han, ja, nei.
Altså, bare, Timothy er jo ikke du, altså, to be fair. Ja. Han har noe på seg. Ja. Men hva var det jeg skulle si? En ting som jeg synes var veldig forfriskende med Complete Unknown, da, som alltid går liksom, hver gang jeg skal se en sånn type, nå er jo ikke det en musikal da, som jeg fikk slengt etter meg på en pressevisning. Ja.
Selv om man kan jo diskutere det da.
Når man kan diskutere det, men altså, alle sangene er jo altså, diegetiske, kan man si, altså en del av, altså, det er jo ikke noen sanger hvor karakterene liksom, synger fordi de liksom tenker for seg selv, hvis du skjønner.
Selv om, ja, men det er kanskje min innvending. Er det ikke mye av det egentlig det? Altså, av de sangene
jo,
hans?
Jo, men ikke, men nei, fordi de blir jo fremført på en scene, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, men noen ganger så sitter han jo inne hos seg selv, vet du, når han finner på låter. Altså, liksom,
jeg tenker... Ja, men da øver han. Det er jo ikke sånn at han bryter ut i sang og synger Maria i West Side Story på datten. Jeg skjønner hva du mener, men det jeg synes var veldig forfriskende da, det er at når man da skal synge så gjenkjennelig, fordi dette har vært en anke jeg har hatt i årevis, nå synes jeg de klarte seg sånn tålelig godt i den der... Walk the Line med Joaquin Phoenix som Johnny Cash, men det er det der med at når man liksom nå skal synge ting som var før, og dette skjer veldig ofte i periodefilmer hvor det for eksempel skal være en sånn 20, 30, 40-tals sanger da, for eksempel som gjør litt før det her utspiller seg helt med på det, så tillegger man det den der sånn moderne måten å synge på som er sånn veldig poppet og veldig sånn altså med mye farge da, hvis, altså, om jeg mener sånn farge som i altså, grønn, gul, rød, blå, altså det er mye sånn flourishment. Og at det der, ja, at det er den der sånn, du vet akkurat hva jeg mener, jeg skal ikke prøve å etterligne det, men sånn, en veldig sånn poppete måte å synge på, som jo ikke er representativt for den tiden det foregår i, altså det er helt utroverdig, og da var jeg veldig lettet over at det, både Bob Dylan og også hun som spiller Joan Baez, altså de synger rett frem. Og det var veldig lettende, fordi jeg liksom, jeg ventet på at det skulle komme litt sånn twang på, og jeg var sånn, please don't!
Ja, da hadde jo vært helt krise. Men det er det, jeg tenker...
Så gjør det liksom relatable, du vet, jeg var sånn, nei! Så jeg er veldig lettet over det. Det altså, filmen steg betraktelig. I min anseelse, da den klarte å holde seg ned for det.
Ja, jo, men jeg tror jeg tenkte vel at det... Altså,
nei, det er ingen var trygge. Ja. No one safe, sier jeg bare.
Ja.
Ja. Men hvis vi skal gå videre da, til beste kvinnelige hovedrolle, så er det Cynthia Erivo for Wicked, Carla Sofia Gascon for Emilia Perez, Mikey Madison, kult navn, Anora, Demi Moore for The Substance. Altså, jeg er veldig upartisk i måten jeg leser opp det her på. Fernanda Torres for I'm Still Here. Og der gjetter Variety på at min favoritt, Demi Moore for The Substance, kommer til å vinne. Og det tror jeg også, med mindre de gir den til Cynthia Erivo, og da blir jeg ganske mygg. Fordi, unnskyld meg, jeg vet godt at folk satt og gråt til den av uforståelige årsaker, når det jo er en barnefilm. Men ikke at man ikke kan gråte av barnefilm, det eneste filmen jeg gråter til er Toy Story, men du skjønner hva jeg
ikke
mener.
Ikke Brødrene Løvhjerte.
Når man sammenligner, jo, og mye også, eller? Men,
Camilla og Tyven, hallo?
Nei.
Jeg gråter ikke, Camilla og Tyven.
Da var jeg mest
kjæbæst,
da var jeg mest opphengt i Morten Harket. Men, men det er liksom ikke til å sammenligne kraftprestasjonen til Demi Moore i The Substance. Så stemmer for den, altså. Da er vi enstemmige der.
Ja, hun er på en egen høyde, hun der. Egen høyde. Altså, alle de andre er... hvis du tenker det som pall, så står hun på første, og de andre på sånn fra tredje og nedover, liksom.
Ja, enig. Ja. Veldig godt bilde.
Ja.
Åpenbart.
Men altså, at Cynthia Erivo, altså...
Det ikke fordi... Altså, jeg synes hun noe av det beste med Wicked, misforstå meg rett, men det bare liksom ikke en film som gir rom for den samme... Altså, samme spilledybden, da, kan man Nei. Si, som jo. Det Substance gjør.
Ja, men det er
Og du har vel nylig også fått sett The Wicked. Ja,
omsider fått sett den.
Jeg liker, jeg klarer ikke å si den normalt. Wicked. Jeg kan ikke bare si Wicked. Det må ikke være Wicked.
Nei, nei, men ja, at jeg begynte bare å tenke på at jeg ville lese Animal Farm igjen, så den har jeg funnet fram, den boka, til George Orwell, og begynte å lure på, liksom, hvorfor har vi ikke heller bare laget musical om Animal Farm, med tanke på det dyre tematikken. Så, men Wicked jo sånn, altså jeg har jo ikke sett noen scene opp, setning av det der, så jeg bare...
Men det har jeg
sett, Ja, synes du de har vært bedre enn...
Ja, altså jeg foretrekker jo helt klart scenasjonen, og jeg kjempestor musikalfan. Det jeg synes var irriterende med Wicked var jo for det første at det ikke en spesielt liksom filmatisk god film. Den tappet for fargemetning på en måte som jeg synes helt uansvarlig når man sender en homage til Technicolor-mesterverket Trollmann fra Oz, som min første kinoopplevelse, storslått, traumatiserende. Men også den, altså hele sceneversjonen varer i 2 timer og 40 minutter, hele del 1 av Wicked varer i 2 timer og 40 minutter, og tro meg, ikke nødvendig. Og det masse interessant som kommer til å skje i del 2, jeg gleder meg til å se den for all del. Jeg synes Cynthia Erivo var dritbra, jeg synes Ariana Grande var kjempegod. Men å liksom opphøye det til de der seksrammelsene og sånn, det klarer jeg ikke å være med på. Altså, for det første opplever jeg den jo som ekstremt manipulerende. Altså, det jo hele veien gjennom sånn Hollywood-insistering på at «Å, dette viktig, og nå skal du føle, og dette rørende», og så det. Altså, det en god barnefilm, vi gjerne være med på det, og den dubbet både på norsk og på dansk, så det jo tydelig liksom at dette ikke noe jeg finner på, at den egner seg for et yngre publikum. Alt sånn uskyldig og fint med kjærlighetshistorien som utspiller seg, men jeg satt og følte meg altså så grunnleggende forsøkt manipulert i løpet av den filmen, og at de liksom på sånn beste grådige Hollywood-vis også deler den opp i 2 deler. Altså, og på mange måter også ødelegger momentet i mange av de store nummerne da. Og så synes jeg bare, altså, Wicked en type musikal, altså det en sånn type moderne musikal som minner litt om Mean Girls-musikalen, Legally Blonde, altså hva i samme stil, altså som sånn særlig stil hvor alle sangene litt like. Og det jo ikke dermed sagt at ingenting catchy og alt helt fryktelig, men det liksom, det noe med det der med å skulle opphøye den til noe den ikke fordi den lettfattelig. Mm. Det vil jeg bare ikke være med på.
Nei,
ferdig rant.
Nei, men jeg helt enig. Og så, med tanke på det du sier da, at, kan man ikke kalle det en slags sånn propaganda for et kapitalistisk produkt? Ja. Altså sånn, ja.
Her skal vi selge, og også den måten de prøver å være inklusiv på da, og dette har jeg blitt skjelt ut for å si, men altså jeg opplever jo det som manipulerende også, at når, altså der kan man snakke om støtende representasjon, altså hvor det nærmest virker som en salgstaktikk, da blir jeg sånn mistenksom, altså ytterst mistenksom, det ikke fordi jeg ikke synes det fint at de tenker gjennom representasjon, men det virker virkelig som en sjekkliste de har hatt med seg på sett.
Ja.
Og de driter i det.
Mm.
Det den følelsen jeg sitter igjen med, at det altså, disingenuous på alle måter.
Mm. Jo, men jeg helt enig. Så, for det det også, jeg satt liksom og tenkte på, ja, Harry Potter-universet klarer jo interessant nok og gjør det der mye bedre da. Selv om vi vet jo at det mye boykott av de bøkene også, som jeg også skjønner på grunn av en viss transfobisk J.K. Rowling. Så det jo det også. Kanskje man har jo kanskje da et savn også til et godt univers lagt til en sånn fantasy
sci-fi-verden. Ja, så litt fandom-aktig.
Ja, ja, og som kommer fra et godt, velmenende sted, som snakker om på en måte mangfoldets kamp mot fascisme, ikke sant? Og vi trenger det så mye nå, ikke sant? Så ikke sant? Jeg ser også hvorfor det er så viktig med en film som Wicked, men da skulle jeg jo ønske at den var mer upolert og litt mer rå og ektefølt, for jeg føler den er så overfladisk og glett, da. At jeg, det er det jeg kjenner at jeg... At der har jeg en sånn rar følelse. Jeg tror det også fordi jeg synes det er så gjennomgående da, med sånne barnefilmer, at det er veldig sånn lyst. Og jeg husker jeg først tenkte veldig på det da jeg så en av de første Karsten og Petra-filmene. Det var sånn, ja. Og at liksom, hva er dette for noe? Det er liksom sånn der... Nei, men et eller annet med estetikken som er... Sånn at selv om du, uansett hvor mye du på en måte kaster inn av mangfoldspersoner, så er filmen i seg selv sånn blond og blåøyd likevel. Det er et eller annet her som jeg ikke helt kjøper, som jeg får spørsmål rundt, som jeg føler, som du sier, det der tikka på en slags mangfoldsliste for å vite at man sikrer seg inn på Oscar, og liksom overfladisk budskap.
Ikke støte noen.
Ja, ja, ja. Som, den har liksom ingen ordentlig mening.
Og ikke støte noen fordi vi skal selge mest mulig, ikke for å ikke støte noen.
Ja, fordi salg er...
Salg er viktig. Ja, det viktigste. Og det kunne vært en så mye bedre film også, men altså John M. Chu da, som har laget Crazy Rich Asians, som jeg synes var helt grei. Det liksom, jeg blir jo heller ikke så veldig overrasket over at han ikke har laget på et cinematisk mesterverk, men hvorfor later vi som om det er det?
Ja, men det er det.
Uforståelig.
Kunne man ikke brukt Jacques Audouard?
Neste barnefilm.
få regissøren til å bytte plass på Emilia Perez og Wicked. Jeg skulle likt å se hver av...
Nei, vet du hva? Jeg skulle likt det substance-regissøren.
Ja, ja.
På Wicked. Det hadde vært strålende.
Ja, det hadde vært spennende.
Hvis vi skal gå videre på neste, da, som er beste mannlige birolle, så er det jo Yura Borisov for Anora, Kieran Culkin, Real Pain, den har jeg ikke fått sett, dessverre. Edward Norton, A Complete Unknown, Guy Pearce, The Brutalist, og Jeremy Strong, The Apprentice. Her mener Variety at det er Kieran Culkin som får den fra Real Pain. Jeg holder knappen på Jeremy Strong.
Jeg også. Jeg håper så hardt på Jeremy Strong. Den rollen der han gjør som Roy Cohn. Altså,
hello, this is Donald Trump from Mr. Cohn. Thank you so much.
Donald who?
Roy Cohn, nice to meet you.
The Roy Cohn from all the papers. Yeah, you're brutal.
Guilty as charged.
Roy Cohn is a crook. He's been indicted 3 times.
I'm gonna let you in on a little secret. People, they hire me because I'm a winner.
How do you win?
The first rule is the simplest. Attack, attack, attack.
It's gonna be the finest building in the country. In the world. It's gonna be spectacular.
Rule 2. Admit nothing. Deny everything.
You think you can beat the U.S. government?
Rule 3. No matter what happens, you claim victory and never admit defeat.
I record everything in case I need it.
Well, that's illegal.
You have to be willing to do anything to anyone to win.
Altså, se The Apprentice, og så se Succession på nytt. Altså, ja, men det er jo en kobling her. Det er jo samme vennekrets, holdt på seg, eller er det lenger? Eller,
jeg trodde Succession var inspirert av Murdoch-familien.
Jo, men det er det. Og derfor tenker... Ok, Roy Cohn og Murdoch, de var i samme kretser. Jeremy Strong har jo bare videreført sin Succession-karakter nesten, med sin gestaltning av Roy Cohn i The Apprentice. Elsker de prosjektene han gjør, og så synes jeg det er gøy at Jeremy Strong og Kieran Culkin er nominert i samme kategori.
Har du sett The Real Pain?
Nei, det er det jeg ikke har fått gjort ennå, så det er dessverre.
Jeg rakk ikke. Det kan ikke uttale om han er best.
Nei, men jeg får med meg at han har vel vunnet alle prisene hittil for beste birolle i forkant, så han vel ganske sånn safe sånn sett. Altså sånn at, at jeg også tror han vinner Oscar her da. For han vant både Golden Globe og ja, SAG Award, hva annet var det? Altså, for samme rolle da. Så den føler jeg ganske strong, holdt på å si. Men jeg synes jo det kult at Yura Borisov nominert da. Det det kult.
Jeg tror ikke han vinner.
Nei, og han har jo ikke
jeg tror det blir Jeremy, altså.
Ja, og så er det jo, altså Edward Norton god han som Pete Seeger, men...
Men også litt kjedelig.
Ja, litt sånn... Ja, vi har jo... Ja, vi har sett den før. Det ikke andre man kunne putte inn der? Og Guy Pearce jo... Han har jo fått en ganske sånn... Hva skal man si? En ny vår, holdt jeg på å si, med The Brutalist.
Det minner meg litt om den rollen han har der. Minner meg litt om, har du sett den miniserien på HBO som laget av Mildred Pierce?
Nei, det har jeg ikke.
Altså, kjent Hollywood-film, basert på en bok, selvfølgelig. Mm. Altså, kjent gamle Hollywood-film. Og så er den laget som miniserie, som dritbra, som ligger på HBO, med Kate Winslet som Mildred Pierce. Der spiller Guy Pearce en rolle som går hånd i hånd med rollen hans i The Brutalist.
Ah, men så kult.
Det en kjempeanbefaling. Det en miniserie. Nice. Ej, den tror jeg du ville elske.
Ja, men da er det notert. Ja. Da har jeg den på lista. Men ja, Guy Pearce, jeg synes det var interessant at han på en måte er bare forsvunnet ut fra disse predictions, egentlig. Fordi det er jo flere som har trukket ham fram da, i The Brutalist.
Ja, altså, Variety har jo skrevet under det, for de har jo sånn en, den de tror vinner, det er jo Kieran Culkin, men de har jo sånn en could win, og da er det Jeremy Strong, should win, da er det Guy Pearce nemlig.
Ja,
ikke sant? Og så er det jo sånn, should have been nominated, og ja. Sånn. Ja,
de mener det, ja. Nei, men det, ikke sant, det der, ja. Men jeg synes også Jeremy Strong, jeg synes should win, definitivt ja. Jeremy Strong, altså det
er... Enig.
Når jeg har sett han, den filmen to ganger nå, siste gang nylig, og bare den vokser fortsatt på meg, jeg synes den skikkelig... Den undervurdert av folk flest, da. Altså, ja, man må se den, altså. Den knallbra, jeg skjønner ikke... Jeg trodde jo egentlig at veldig mange ville se filmen nettopp, fordi altså, Trump-haterne vil se den, ikke sant? For å finne ut hvordan er det filmen skildrer Trump og sånne ting. Og likledes vil, og av samme grunn vil Trump-supporterne også se den, ikke sant? Det, jeg trodde egentlig det var litt sånn sett. Ja, det var en safe film, og så blir den i stedet nesten ikke rørt i, og sliter med å finne distributører, og Trump selv truer med å saksøke filmskapene.
Det er et godt tegn da, kan man si.
Ja, men det er et godt tegn, og nettopp derfor burde flere se den, så det er mitt min soleklare tips nå.
Ja,
ja. Så, ja. Men altså supporting, altså
actress,
ja. Der er det jo...
Altså beste kvinnelige birolle, Monica Barbaro, altså det er hun som spiller Joan Baez i A Complete Unknown. Veldig bra. Ariana Grande, Wicked, Felicity Jones, The Brutalist, Isabella Rossellini, Conclave, og Zoe Saldana, Emilia Perez. Veldig sånn sterk i kategorien.
Ja, det er interessant. Fordi i fjor så var jo den kategorien litt svak, var den ikke det?
Ja, og her er det morsomt, fordi her er Variety på Should Have Been Nominated, blant annet Jamie Lee Curtis i The Last Showgirl, som er, altså, så fantastisk. Jeg fikk akutt hudkreft bare å se på Jamie Lee Curtis i den filmen.
Ja, men jeg er helt enig. Jeg er helt enig at hun burde vært nominert. I stedet for Felicity Jones, jeg synes ikke Felicity Jones spiller noe særlig interessant i The Brutalist. Og så er hun,
Og så er hun
veldig lite med. Det er liksom, ja. Noen ganger kan man lure litt sånn, hvorfor er denne... Det var det fjorårets Oscar var preget av, at størsteparten av de nominerte, hvis ikke jeg husker feil, da, så var det litt sånn... Ja, det var små roller, og så var det ikke noe sånn spesielt... ved de rollene heller.
Minste felles multiplum.
Ja, så det var litt sånn, det var en kjip, altså det var en synd kategori, eller hva sier man, det var en størselig størselig år for kvinnelige biroller, rett og slett.
Variety tror at Isabella Rossellini skal vinne for Conclave.
Hun jo interessant der, men kanskje der også, ikke, det ikke så stor rolle, så, men igjen, det synes jeg, nå så jeg jo akkurat Blue Velvet på nytt i, for, som en måte å behandle min David Lynch sorg, ja. Og bare, fader liksom, så rett til å se Conclave to veldig ulike roller da, kan man si
og så kan man se Ingrid Bergman-dokumentaren etterpå, jeg tror at Ariana Grande vinner på Wicked.
Nei!
Okay, det er det jeg tror kommer til å skje. Jeg tror Ariana Grande vinner på Wicked, og så kan hun stå og lage takketalen sin i sin nye transatlantiske aksang. Og det blir gøy.
Ja, for nå har jo Ariana Grande
blitt hvit. Og så er jeg veldig spent på en hap. Også. Ja, for nå har hun blitt hvit. Men jeg er veldig spent på en hap, for jeg digger jo denne stiltransformasjonen i bare lyserosa. Ja. Der er vi jo long lost kjelefrender der.
Ja.
Men besyndelig som hun har endret...
Ja, speaking of at, er ikke dette litt interessant også, at liksom, med tanke på hvor mye hate liksom, Emilia Perez-filmen har fått for å ikke bruke da, blant annet hele meksikanske skuespillere, fordi Selena Gomez er vel amerikansk-meksikansk, men det holdt hvertfall ikke.
Ja, men det skal jo hun karakteren til Emilia, jeg skjønner ikke helt den kritikken, karakteren til Selena Gomez er jo ikke, altså hun skal jo ikke snakke bra, meksikansk, hun har jo bodd i LA i 1000 år, og du er jo et poeng i filmen.
Ja, nei, men det ikke greit nok ut. Men det det, men ikke sant, hvor på en måte Emilia Perez får masse hate for å ikke være meksikansk nok. Carla Sofia Gascon er spansk, mens Zoe Saldana er dominikansk og delvis puertorikansk, hvis det riktig måte å si det på. Men hva skjedde med at Ariana Grande lenge spilte på en sånn latino-aktig persona-ting? Mange, inkludert meg selv, trodde at hun var fra Sør-Amerika et eller annet sted, eller hadde sør-amerikanske aner at hun var...
Jeg trodde hun var sånn skikkelig latina. Jeg trodde hun var Jennifer Lopez.
Ja, ja, liksom. Og så kommer det frem da, at... og hun hadde jo, det har jo også kommet frem til overflaten nå på TikTok og diverse kanaler, en slags aksang hun hadde...
Det er noe med det, altså når du ser videoklipp av henne, og hun liksom... Altså, hun på en måte approprierer en form for tale, og så nå da når hun sitter og intervjuer for Wicked og har fått det blonde håret sitt og sitter der med kritthvit hud, strålende lyserosa, og snakker med en sånn transatlantisk aksang, altså den aksangen som ble funnet opp i gamle Hollywood for at de skulle høres ut som de var fra midt i Atlanterhavet, hverken britisk eller amerikansk. Og som dermed sånn Catherine Hepburn og sånn snakker. Og så skjønner jeg jo at Ariana Grande liksom driver med sånn heftig lobbyvirksomhet for å bli Audrey Hepburn i det nye biopicet med henne. Og jeg vet ikke om dette, og hun hadde jo en veldig britisk aksang da, til en gjeld Audrey Hepburn. Men er det vi holder på med nå? Altså jeg er bare sånn, hvem er hun egentlig? Og så hele denne, og det skal selvfølgelig ikke gå utover filmen, men også hele denne voldsomme homewrecking-skandalen, og det er liksom det vi ingen ender ta.
Hun er veldig sånn transformativ, og det gjør jo at man blir litt forvirret. Ja, det er nesten jeg begynner å tenke på, er det det som gjør folk forvirret over Bob Dylan også? Mm. Altså, fordi man vet litt om bakgrunnen, og ja, og liksom hvem er du, ikke sant? Mm. Ja, det er noe, kanskje noe fellestrekk der også, mellom Ariana Grande.
Men hvem tror du vinner?
Nei, jeg tror jo Zoe Saldana, som jo har vunnet beste kvinnelige birolle.
Tror du ikke det er ødelagt nå?
Samtlige ganger før. Jo, men hvordan er det ødelagt da?
Nei, altså at filmen har fått så mye pes.
Jo, men så tenker jeg at sjansene for at...
Det er veldig synd på Zoe Saldana, selvfølgelig.
Ja, fordi jeg tenker, nå vant hun jo akkurat den samme kategorien på SAG Awards, så det så ikke ut til at det hadde noen betydning der. Og så er det jo, liksom som flere har påpekt, at Zoe Saldana sin rolle her. Altså hun jo egentlig nesten hovedrollen i Emilia Perez.
Ja, jeg tenker på henne som hovedrollen egentlig.
Ja, og at man har gjort det da, det jo også en sånn taktisk ting man gjør. Mm. Man putter den som egentlig hovedkarakteren i biroll-seksjonen da, for at
for å nesten sikre. Egentlig.
Ja, ja, ikke sant? At man, det liksom litt for å sikre at de vinner, selv om, ja, selv om jeg tenker da at hvis alle tenker likt, så blir jo da best hovedrolle-kategorien veldig dårlig da. Mm. Så ja. Nei, men jeg tror Zoe Saldana, og så, ja, skal vi se, kanskje jeg håper mer på, da synes jeg kanskje Monica Barbaro mer interessant som vinner. Mm. Men jeg tror også at jeg helst synes at Zoe Saldana bør vinne denne også da. Ja. Så ja, ikke så super. Jeg tenker Isabella Rossellini, jeg vet ikke om jeg tenker at det var så veldig spesiell sånn skuespillerprestasjon hun gjorde i Conclave egentlig. Nei. Det var bare hun var eneste dama som pratet der i en film med bare menn. Så ja.
Men hvis vi skal gå videre, jeg synes vi skal ta alle kategoriene, men vi kan jo ta beste manus da, bare fordi. Det er en spennende kategori i år.
Ja, og også fordi det er jo litt viktig å understreke viktigheten av originale manus i en tid som preges av at det skal lønne seg å gjøre safe valg, ikke sant? Ikke ta høy risiko. Høy risiko er da for eksempel å stille med et originalskrevet manus som ikke baserer seg på allerede etablerte og kjente personer eller universer, ikke sant? Mm. Så det er jo litt fint å trekke denne kategorien fram, tenker jeg også, av den grunn, da, at det er det er jo derfor man også håper på at det kommer at man ikke slutter å satse på originalskrevne manus, det blir jo ja, det er en viktig pris, tenker jeg, å vinne da. Og her har vi jo også, som jeg tenker veldig mange har hypet allerede da, men det er jo norske Mona Fastvold som blant annet er nominert her da, for The Brutalist sammen med Brady Corbett, eller sier man Brady Corbett eller Corbett?
Jeg tror det er Corbett, men jeg vet ikke faktisk.
Ja, men det, på samme måte som jeg sier sånn Timothée Chalamet,
altså, Chalamet! Liksom,
sånn,
det sier jeg også.
Chalamet, ja. Ja, men jeg plutselig tar med meg selv og sa jeg litt, tror jeg for mye på den jeien.
Liksom. Nei, jeg tror vi Freddy går Corbett. All in på jeien, tror jeg.
Ja, jeg. Ja.
Fordi i beste manuskategorien så er det Anora, som er nominert, Sean Baker, The Brutalist, Brady Corbett og Mona Fastvall. Corbett ble det nå. Mona Fastvall, A Real Pain, Jesse Eisenberg, September 5. Hva sier man, jeg har ikke sett den?
Ja, det er det. Den har heller ikke jeg sett. Ja, si det.
Og Coralie Fagiel for Substance. Så ja. Det er en spennende kategori, fordi der sitter man jo litt sånn nasjonalistisk og 17. mai-aktig og håper at The Brutalist skal vinne. Og her tror jo Variety at A Real Pain kommer til å vinne. De mener at Substance burde vinne, og at Anora kan vinne. Jeg håper at The Brutalist vinner av en sånn 17. mai-glede. Og så håper jeg også at Substance vinner.
Jeg er også helt enig der, faktisk.
Jeg tror en av de vinner. Og så kanskje blir jeg litt sånn skuffet og ser The Real Pain, som jeg ikke har noe forhold til, fordi jeg ikke har sett den. Typisk.
Men det, altså det oppfatter at A Real Pain jo handler om, det jo går inn i noe av det samme som også The Brutalist gjør,
ja,
på en helt annen måte.
Ja,
men hvis den er jo... Ja, men det er jo også et poeng da, altså hvor ofte vinner komedier, fordi det er jo også en tendens til å liksom undervurdere komediene til fordel for det grove alvoret da, eller grovt, kanskje
men jeg har ikke sett
rart
den,
ordvalg.
Men det er
jo
vanskelig å uttale seg...
Ja. Gravalvorlig, ja. Jo, ja, nei, det er sant. Men den også handler om historie, holocaust, og altså diaspora, altså, ja. Det er sikkert, men ja, kanskje det er litt mer skolefilmaktig sånn sett også. Nei, jeg skal ikke drive og mene masse om en film jeg ikke har
nei,
sett.
Nei, det blir veldig vanskelig. Hvem tror du?
Men den har jo vært, den har i hvert fall blitt unisont hyllet også her hjemme av samtlige kritikere, deriblant Einar Aarevik som skrev varmt om den her på TBA, TBA.no ga 9 av 10. Jesse Eisenberg, har han skrevet noe særlig filmmanus før?
Aner ikke.
Jeg ble usikker. Han jo, ikke sant, jeg tenker først og fremst på han som ikke sant, skuespiller, ikke minst fra A Social Network. Det ikke lenge siden han gikk ut og sa at han ikke ville bli sammenlignet med Mark Zuckerberg, at folk skulle liksom tro at han var omtrent samme person, eller liksom. Mm. Så det synes jeg var litt morsomt. Eller ja, det er også sier mye om tida vi lever i. Folk sliter stadig mer med å skille fiksjon fra virkelighet. Mm. Men ja, men vi tenker også at Jesse Eisenberg, han kommer til å skrive masse andre gode filmer.
Jeg synes det er litt kjedelig vinner, altså uten å ha sett den i så fall, så jeg holder på. Ja. Det er veldig lett å ta det standpunktet
altså, da. Altså, de drar til Auschwitz da? Altså,
ja,
jeg vet ikke
men
om
det virker bare så mye mer. Altså, jeg så den presentert på sånn filmtreff, og jeg synes den virket som en mye mer linjær film enn altså skolefilm, som du sier, The Substance og The Brutalist.
Ja. Jo, ja. Jeg tenker et argument for The Brutalist og The Substance er jo igjen, som vi har sagt før, at og The Substance som har Mubi som distributør og produksjonsselskap, altså at det er uavhengige indie-produksjoner som bruker mye... Hva skal man si? Det er mye formutforskning og formspråk og som utfordrer det konvensjonelle formspråket, da. Det typisk Hollywood-film språket, eller måten å skildre noe på, som ja, også kan være lineært, ikke sant? Mm. Så ja, og igjen, jeg tenker kanskje også, fordi The Substance handler om veldig eksplisitt feministisk tematikk, så hadde det vært veldig kult at den vant, og at det er ja, en av få kvinnelige nominerte her da. Med tanke på den forrige filmen som hun, Coralie Farjat, lagde da, og at hun er fransk, ikke sant? Hun er... står seg ut da, som ikke-amerikansk og er også nominert som beste regissør, eneste kvinnelige der også. Og så synes jeg bare synes hun har tatt et skikkelig, ikke sprang, men liksom, hun har utviklet seg utrolig mye som regissør og manusforfatter siden forrige film, da, som var ren sånn action-splatter, liksom. Og litt mer sånn lettbeint, og etter mitt syn også litt sånn overfladisk. Men her så synes jeg bare alt klaffer, og ja, at hun har gjort så mye riktig, og det fortjener hun å bli premiert for, da. Så, mens The Brutalist, ja, det er jo et veldig storslått, og, ja, i det hele tatt stort manus å skrive, eller liksom, det er jo jævla langt. Så det er nesten, du kan nesten ikke sammenligne det heller, men ja, jeg, oppsummert, jeg heier på disse utfordrende filmene som prøver å eksperimentere også dramaturgisk da, ikke sant? At jeg synes det er dritbra at de er nominert og det er så fortjent. Ja.
Hvis vi skal gå videre så tenker jeg vi kan hoppe helt inn til beste foto. Og da er altså The Brutalist nominert, Dune Part 2, Emilia Perez, Maria og Nosferatu. Og da spår Variety at The Brutalist vil vinne, at Nosferatu kan vinne, og at Dune Part 2 burde vinne. Maria er jo veldig flott fotografert, synes jeg. Det var jo egentlig Nosferatu. Dette ble vanskelig, hva synes du?
Ja, altså, men det er det. Jeg synes jo også, det jeg synes er interessant, det er liksom at Dune Part 2 har liksom bare falt helt ut. For jeg synes jo det foto der er knallbra av Greg Fraser. Så jeg synes det er nesten litt rart at liksom Dune er så lite representert i flere av kategoriene. I hvert fall når Wicked er med.
Og, altså, det er heldigvis ikke liksom, nominert for beste foto da.
Nei, men det er jo veldig mye annet som jeg stusser over.
Ja,
er
du ikke?
Hvor jeg bare skjønner ikke hvordan man har tenkt. Men jeg synes det er vanskelig. Jeg synes jo også The Brutalist, der også, litt det samme som jeg argumenterte med på beste manus, at altså, også gjennom fotoet, så er det en måte å egentlig se veldig sånn, altså det fremstiller et sånn verdensbilde som er litt sånn, om ikke creepy, så er det litt sånn på huet, som jeg digger, som kanskje gjenspeiler et slags syn på verden i den perioden, og som også peker til i dag, at liksom, hva er det som skjer? Ja, som jeg synes er spennende og utfordrende, og som gjør at jeg, ikke sant, jeg vil jo se filmen på nytt. Og som også er veldig sånn mørkt, altså jeg får litt sånn, det er neo-noir-aktig i filmspråket da, selv om det er drama. Men ja, skal vi se. Jeg synes jo Emilia Perez hadde fint foto også da.
Ja, men det er det. Alle har liksom fint foto.
Ja, men altså, men apropos Maria da, det er sånn, jeg synes det var merkelig at Maria ikke var
nominert til mer. Ja, og at Angelina Jolie ikke var nominert, for eksempel. Det var veldig besynderlig.
Ja, sånn som der da, det, okay, hvorfor er ikke Angelina Jolie nominert for beste skuespiller i stedet for...
Eller Nicole Kidman.
Nicole Kidman nå, ja, herregud.
Det er mange sånne som burde ha vært med. Ja. Men, tenker jeg, skal vi hoppe videre til kostymedesign? Viktig pris. Den viktigste av alle, kanskje. Er alle enige om. her er det jo fryktelig mange gode i samme kategori. A Complete Unknown, Conclave, Gladiator 2, Nosferatu og Wicked. Her burde jo The Last Showgirl vært nominert. Det hadde vært fryktelig morsomt. The Substance burde definitivt ha vært nominert.
Oi, ja.
Så det er jo underlig, kan man si. Maria burde definitivt ha vært nominert. Av de som er nominert, altså Conclave, unnskyld meg, det er altså mest sånn kardinalkutter. sammen med Gladiator 2. Underlig er det. Men jeg synes jo en Complete Unknown var veldig godt kostymert, sammen med Nosferatu, utrolig flott periodedesign, med veldig lite slinger i valsen, til tross for at det er en sånn periode som er sånn dypt og inderlig uflaterende for moderne øyne. Men vet du hva? Her er jeg og Variety enig. Jeg tror, og håper også, fordi det er det beste med den filmen, at Wicked vinner.
Ja.
Den eneste prisen der jeg holder med Wicked, at Paul Haswell vinner for beste kostymedesign. Det var så han som hadde kostymene for West Side Story, altså Spielberg sin, og de var forrykende. Ja. Jeg vet ikke, har du en formening? Ja.
Jeg synes jo Nosferatu var kul på kostymesiden, og så det her også stusser jeg over at heller ikke Dune Part 2 var nominert når Conclave og Gladiator 2 er nominert. Det blir litt sånn, jeg synes jo Dune Part 2 er en mye mer spennende kostymedesign, da. Men... ja, enn de to, altså sånn, at da ville jeg swappe ut de to for den heller da, men ja, kanskje, jeg tror kanskje jeg personlig likte Nosferatu best da, også, og at jeg tror at Wicked vinner, ja. Men jeg håper jo da, mens min favoritt på kostymefronten var Nosferatu.
Det er min neste favoritt. Og så synes jeg det er helt greit å spørre kvinner. Synes jeg vi skal hoppe helt til originalmusikk. Og da vet jeg at det hopper over ganske mange viktige kategorier, men vi har rukket å snakke om mange av filmene uansett. Beste originalmusikk, The Brutalist, Conclave, Emilia Perez, Wicked. Ja, jeg skjønner ikke hvordan det kan være beste originalmusikk, men The Wild Robot.
Jeg kan nå ikke huske så mye av musikken fra The Brutalist. Det skyldes jo at jeg så den i Venezia, som var i starten av september, og nå vi ute i februar. Jeg vet ikke om det betyr at, at ikke jeg synes musikken var god nok, eller om det bare skyldes at jeg hadde for mye å tenke på i, når du på filmfestival og ser 1000 filmer samtidig. Konklave skjønner jeg ingenting av, fordi det ikke så lenge siden jeg så den, så det gjorde ikke noe særlig inntrykk der, selv om jeg synes visuelt jo filmen mye mer interessant. Emilia Perez synes jeg var allermest interessant. Der synes jeg det var flere spor som var som sto seg veldig ut, og som jeg føler liksom skildrer akkurat det som filmen prøver å fortelle oss, da. I at det liksom spalter opp musikken litt, og forvrenger den litt sånn, samtidig som den veldig sånn dunkel og atmosfærisk. Og så, men så har du jo samtidig dette kjente musikknummeret som har gått sin seiersgang på TikTok og sånn.
Det er operasjonsnummeret.
Operasjonsnummeret.
Penis to vagina. Jeg synes det er litt catchy. Jeg vet at det har fått mye pes, men
det er sånn, det er jo en annen diskusjon, ikke sant? Er det der med å ha det så banalt, er det et poeng? Ikke sant?
Jeg så det helt klart som et humoristisk poeng da jeg så filmen. Og jeg så den ganske blindt før det var så mye utom den. Jeg opplevde det som et liksom festlig innslag.
Eller også som
også at hun er så uvitende. Altså ja. Zoe Saldanas karakter som noterer flittig når hun går rundt i alle disse sykehusene og skal finne den beste legen. Det er liksom noe med det at hun er så uvitende også, ikke sant? Jeg følte at det var et poeng i seg selv, at det var liksom hennes ignorance som dikterte det musikalnummeret, men ja.
Ja, og at kanskje, jeg tenker også at du kan tenke at det viser at disse doktorene også er ganske sånn rett på sak og skal bare tjene penger, jeg vet ikke, kyniske. Mm. Veldig sånn, det der det maskineriet det er da, og en fabrikk, altså det der med alle som skal ta operasjoner da, for å se mer ut som enten sånn som de ønsker å se ut, men også ta kjønnsbekreftelse.
Ja, det er sånn som Elon Musk.
Ja, operasjon. Ja. Hæ? Hva da, Elon Musk?
Nei, med operasjoner.
Ja, apropos Elon Musk, The Wild Robot er også nominert. Den har jeg da dessverre ikke fått sett, så den kan jeg egentlig ikke uttale meg om. Men Variety tipper at The Brutalist her går av med seieren. Jeg også kan lene meg på den, selv om jeg håper egentlig at Emilia Perez vinner.
Ja, det er veldig morsomt. Så lenge det, så lenge det ikke er wicked. Vet du hva, så synes jeg vi skal hoppe til den. Ja. Altså, å ta det som siste kategori, at det blir beste, å hoppe tilbake til beste klipp, og ha det som vårt final.
Ja, det er kult.
For det er en viktig kategori. Ja. Altså, nå alle kategoriene er viktig, misforstå meg rett, men det er bare vi har liksom rukt å snakke gjennom de fleste filmene. Og på beste klipp så er det Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Perez og Wicked igjen. Og her spår Variety at Conclave vinner, at Anora kan vinne, og at Wicked bør vinne.
Her vil jeg også legge til at, ja, altså, hva skjer med Conclave? Hva er det med den som gjør at, altså, jeg så den, og den er fin den, altså, men, og jeg ser hvorfor den er Oscar-nominert, for jeg føler den er litt gammeldags.
Ja, den er sånn skikkelig gammeldags Oscar-film.
Ja. Og som prøver å dytte inn litt transtematikk inn der, uten å være for spoilete, jeg skal ikke gå mer inn på det, men her også, hvorfor i huleste er ikke The Substance nominert her? Det skjønner jeg ikke da, altså sånn, fordi det er klippen som,
det er klippen den filmen
som gjør at den filmen har det drivet den har da. Jeg blir helt sånn, hæ, hva har de tenkt med her liksom? Ja, nei, jeg vet ikke, jeg stiller meg spørrende til hvorfor Conclave, at folk tror Conclave vil vinne, da. Mm. Jeg tenker blant de som er nominert her også, tenker jeg Emilia Perez er godt klippet, men kanskje jeg tror The Brutalist vinner.
Ja, jeg tror også The Brutalist vinner, ja.
Og så er jo, altså, Anora er også veldig fint klippet, da, det vil jeg jo si. Mm. Så ok, kanskje at for min del, altså, jeg heier på Anora, og nå høres det ut som at jeg ikke er opptatt av Anora i det hele tatt, men det er jeg jo. Ja, kanskje at jeg vil, ja, synes at enten Anora eller Emilia Perez burde vinne beste klipp da, fordi det er litt kult, mens The Brutalist sikkert vinner.
Jeg tror også The Brutalist. Og så håper jeg bare på at det ikke blir sånn Wicked. Jeg så også Wicked var nominert til beste produksjonsdesign uten at vi skal gå inn over den, og det er sånn... Ja. Altså, det er jeg vet jo, ikke om de har... Jeg vet, ikke, vet ikke hvem som har stemt på det. Eller vil, eller, og det er sånn... Det er noen ganger, unnskyld meg, at jeg mistenker at det, disse menneskene som sitter og stemmer til det her, er sånn fullstendig historieløse. At det er derfor de liksom tenker at dette er greit. Men, ja. Men det er det ikke.
Nei, ikke sant.
Nei.
Nei, det er jo... Men vi kan vi... En siste før vi avrunder, ja. Det er jo... Jeg bare tenkte beste. Vi må jo ha med den andre store norske nominerte her.
Ja, ja, ja. Det er bare fordi jeg har sett så få filmer i den kategorien.
Ja. Ja, ikke sant? Men vi kan kort si, altså, og i dag så jeg jo, eller var det i går, at Dagbladet plutselig på lederplass har en kommentar da, sånn her, for The Brutalist og sånn, eller at det er det der at man skal liksom heie på filmene når de først hevder seg til Oscar, ikke sant? Men hvor var disse mediene, de norske mediene, før og støttet filmene og skrev om dem, gjorde intervjuer, sånne ting, før Oscar-nominasjonen?
Nei,
altså, at liksom, ja.
Man kan si det samme om The Brutalist, det er i forhold til at NFI, altså det norske filminstituttet, mente at manuset var for dårlig til å støtte manuset til Mona Fastvold og Brady Corbet for The Brutalist, og så er det nominert, og så hyller vi det når den er nominert til beste manus. Det er jo noe sånn inkonsekvent kvalitetsvurdering her, som er litt pinlig. Nå har ikke jeg sett No Other Land selv, ja. Jeg har ikke sett noen av filmene i beste dokumentarfilmkategorien. Det er litt uvanlig, jeg pleier å sette en del av dem.
Ja, men jeg også, og så er det sånn, det er veldig synd, jeg har enda ikke rukket å se Soundtrack to a Coup detatt, men den har jo fått også mye kritikerost. Men No Other Land, jeg har sett den to ganger, synes den er knallsolid, og jeg bare tenker, det er en film som er jævlig vanskelig å lage, fordi det er, altså, jeg vet ikke om folk skjønner det heller, men sånn som nå, og vi snakker om det mens Vestbredden blir invadert, liksom. Mm. Det er helt sykt, og samtidig som Donald Trump legger ut en fuckings video om at han skal etnisk rense Gaza for å bygge opp sitt eget sånn her fascistiske paradis, liksom. Riviera, det er helt sykt. Ja. Så No Other Land, man kan jo se for deg selv da, man prøver å dokumentere, ja, hvis du er hjemme da, folk kommer og ber deg å stikke ut av huset ditt, liksom. Du prøver å dokumentere det for å så sende det et sted, ikke sant, til myndigheter, eller vet ikke hva, men de bare, kanskje de konfiskerer videomaterialet ditt, liksom. Og tvinger deg med makt og vold vekk, og dette foregår i flere år. Du tvinges til å måtte bo inn i en hule omtrent. Altså, liksom, det er liksom denne pågående kampen da, som skildres over flere år, og den der utmattelsen da, synes jeg blir så godt gjengitt. Og så er det et ekstra poeng her med at det er en israelsk journalist som teamer opp med han ene palestinske aktivisten, eller det, aktivist, det blir så rart, det er liksom, du kjemper bare for retten til å få bo der du vil, der du ikke vil, der du bor, liksom.
Ikke, ja.
Og så blir du kalt, nei, da er du aktivist.
Ja, ja, helt liksom, enig. Man skal liksom ikke heller undervurdere hvor upopulær Netanyahu er i Israel. Bare for å si det, da, så Netanyahu har lavere oppslutning enn Trump.
Men det er det at liksom, men, ikke sant, det jeg skal si med No Other Land er at liksom, det er en altså han israeleren som er med, jeg tror det har vært ganske avgjørende for å få sikret den produksjonen da, altså du har større motstand rett og slett, ja. I det, så, sånn at det der å følge med på hvordan de har jobbet med filmen og sånn er jo litt sånn relevant her, men også sånn sett synes jeg No Other Land stiller igjen helt annen på en måte kategori gjennom at det er så vanskelig, og det har vært så vanskelig å få fullført den dokumentaren, for de ble jo konfiskert, altså mye videomateriale og sånne ting. Jeg har helt sånn hjertehalsen, jeg ser flere av de scenene som utspiller seg, fordi altså, eller visshet om at hva som faktisk kan skje da, når du gjør motstand mot de soldatene som kommer og skal ta fra en kamera, og at de, altså Ja, de skyter jo folk, og det ser vi jo. Jeg kan jo håpe på Nomadland, også fordi det en konorsk produksjon, men også fordi, altså rett og slett i kraft at den har vært så vanskelig å lage. Mm. Men så kan jeg se for meg at nettopp fordi det ja, palestinsk produsert, og det palestinske perspektiver, så det vanskeligere å få det, ja, det medholder rett og slett, og det, jeg tenker det speiles i at filmen har ikke fått amerikansk distribusjon. Jeg tenker det sier ganske mye.
Men det kommer jo av og til etter Oscar, da. Sånn som jeg tror hvis jeg tror ikke Arman heller har amerikansk distribusjon enda. Jeg vet ikke heller om verdens verste menneske hadde det. At det jo ofte kommer for de utenlandske filmene etter Oscar.
Ja, kanskje det. Eller sånn som i tilfellet med The Apprentice, da, at liksom distributør kom veldig sent, og det var vel kanskje etter at den ble nominert til Oscar, eller noe sånt nå. Men jeg tenker at det også en pekepinn, tenker jeg også da. Jeg tenker det åpenbart hvorfor den ikke har en distributør. Fordi det for mange i Hollywood sikkert kontroversielle ting som tas opp i filmen, jeg vet ikke. Selv om det er veldig ikke kontroversielt. Så ja, så det var siste fra meg.
Men det kult at den nominert. Ja. Og så krysser vi fingrene for No Other Land.
Jeg krysser fingrene for den. Uansett hvem som vinner, så kan vi vel avslutte med å si at det ikke bare Oscar som gjelder, at altså, det lov å være litt mer kritisk til de utvelgelsene som Oscar driver med, og så kan man stille seg spørsmål rundt hvorfor mediene i Norge så voldsomt opptatt av Oscar, når man ellers ikke så veldig opptatt av å dekke disse filmene ellers. Mm. Altså, det blir for meg litt sånn, ja, sier litt om at man er kun opptatt av noe når det populært, da. Mm. Og da, det jo ikke sånn man skaper bedre filmer akkurat, snarere motsatt, vil jeg si. Mm. Så ja, det var mine siste ord. Har du noen, Ida?
Nei, vi får se hvordan det går.
Du river deg i håret hvis Wicked blir den store vinneren.
Ja, men du vet hva det er, jeg har forberedt. Jeg tror faktisk, ja. Skal jeg være helt ærlig, jeg tror det blir sånn Wicked-år, hvor alle numrene er Wicked, og hver annet liksom, musikknummer på showet er Wicked. Jeg tror alle kommer i rødt, altså i grønt og rosa. Altså, jeg tror det er... jeg er sliten allerede, jeg.
Ja, du har forberedt deg, med andre ord.
Ja.
Ja, så det er det viktigste.
Og så gruer jeg meg til når jeg fortsetter med å holde fanen høyt for at det ikke er verdens beste film, at folk som har en eller annen uransakelig årsak elsker den, er sånn, men den har jo vunnet 14.000 Oscar, da. Det gruer jeg meg til, fordi det kommer ut å skje.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, for det alltid et argument med mye filmer.
Og det bruker jeg jo bare
som ikke er så bra.
Fordel, så det blir jo veldig ubeleilig for meg. Så.
Ja. Jeg også litt lei av generelt, man fokuserer mye på priser, fordi det veldig mange priser som deles ut, sånn generelt, og så det mye priser som man kan stille store spørsmål rundt, sånn, hva skjedde med vurderingen her? Så nei, det får vi snakke om i en annen podcast. Ja. Hvorfor er det så mange priser? Og, ja, yes. Nei, men da gleder vi oss til Oscar, eller vi håper at det blir et bra show, da. Det gjør vi jo med Conan O'Brien, som debuterer som programleder, holdt jeg på å si, host. Og så håper vi det kan bli litt artig også. Mitt navn er Ida Madsen Estmann, og med meg så har jeg hatt Ida Katrine Holme Nilsen. Dette hver gang vi rantes.